manatsitrenera ba tupklasi tupkuvavi nluatien nivovozo atuanduizau. Natum katom ni fatanosi ni tetkiasa na ramasunyumbi tu madegeskara amnyalala mfameta na kavnumbi elektronikia umbi misa dimyala nyamrufata yefata anyamtapa netimnusi nweza na metana izani nyalua nifara mtona izau. Miandu ni fanbuanya safana waradala na maptuwe na danfaskia siambatu buen puna unibientanana rakutu nandasa na valirien. Mumina lalana anda Europiana tafaka baka farantio kusen universite tilarema nirana nusi miakna msapapinana nefano amirana nisan luraisna unia o ministera mfapinana mbun. Nyani vela ni mishe daula na guava na nuntufapim tairtsulkia ni britanikia amzoftona izau. Miara mila ronjatu nwayetskia manumka mnyalatina inuavzau hamani ula na misi. Bruno Rakotomalala teknisian na miaraka amintsika James Daniel Malona mikro manasanao anaraka ni vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Mametraka paikady vaovao fanaraha-masony omby eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia, tetikasa famantarana sy fanarahana ary elektronika ny omby ny ao ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fiaraha-miasa amin'ny sampandraraha ara-bola iraisam-pirenena na ny SFI izay ratsan'ny banky iraisam-pirenena izy io. Natomboka ny filohan'ny repoblika tampomba ofisialy to amin'ny faritra nosy ity tetikasa fametrahana kavon'omby elektronika ity. Ho fongotra amin'ny alalan'ny fampiasana izy amin'ny tetikasa izany ny fanaovana osoka na ny fandiovana ny taratasin'omby ka mampirongatra ny famarotana omby hialatra misy ankehitriny. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fametrahana ny kavina ary nirindra mbaiko zebuskana no afahana mitrandraka ny angom-baovao. Voatahiry avokoa noho izany ny vaovao rehetra momba ny omby toy ny fahasalamany, ny fahavitany vaksiny, ny toerana ny aviany, ny mombamomba ny tompony sy izay nividy azy. Omby misa dimy alina tamin'ny faramitaona izao moa no ametrahana ny kavon'omby elektronika any amin'ny faritra misa efatra any amin'ny faritra Tsimonosiny de ny ao amin'ny faritra Anosy Androy Atsimandrefana ary ny ao Iorombe hitarina any amin'ny faritra hafa kosa izany avy eo. Izay ny tontolon'ny fiompiana fa eo amin'ny tontolon'ny fambolena natomboka ny filohan'ny repoblika tamin'ny mpomba ofisialy tao Anarafaly kominina Ifotaka a distrika Namboasary Atsimo ny fahandaranasa ahafahan'izy ireo mamokatra. Filaratany 570 hektara no nohajariana mba hahafahamponina mamokatra amin'ny alalan'ny fampiasana amin'ny teknika famokarana miaro ny tontolo iainana mifanaraka amin'ny zava-misy any amin'ny faritra Tsimonosiny. Fianakaviana sahirana misa roa arivo no hisitraka amin'ny tetikasa ho an'ny eo Anarafaly ka fianakaviana valopolo no nanomboana izany tamin'ny mpomba ofisialy ny alakamisy teo. Tany fambolena miampitra amin'ny finenana ary trano ho an'ny biby fiompy no natolotra an'ireo mponina ireo. Ankoatr'izay ny fitaovana fanondraham-boly dory ho an'ny volianana vomanga mangahazo ary ny apemba notolorana ho sy misa folo akoa mamborona dimy ihany koa ireo misitraka amin'ny tetikasa ho fanomboana ary miampy vatsy mandritra amin'ny telo volana. Filaratany arivo metatra toradro no azo amin'ny fianakaviana tsirairay avy ka misy mitaratasy manamarina ny zo ahafahana mitrandraka izany. Lasa tompony kosa ireo fianakavian'ireo afaka dimy taona raha toa ka manaja antsaka ny siandavany ny fepetra amin'ny fanarahana niarahana tamin'ny faritra sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Izay ny zava-misy any amin'ny faritra Anosiny famitaky ny androtana vidin'ny kabaro roa arivo ariary kosa ny kilaony mpamokatra ao amin'ny distrika Morombe faritra Atsimo Andrefana indrindra reo amin'ny kominina ambanivohitra Ambaikely. Mitatitra amin'ny vaovao Jean Ciel Radio Fivé Morombe.
Manoloana izany dia nivory ireo solotenany mpamboly kabaro avy amin'ny fokontany samihafa mandrafitra ny kominina Ambaikily tamin'ny alarobia 2020 ny volana septambra 2020 lasa teo. Fivoriana nijerena ny marimari tsiraisana ka tapaka tamin'izany ny famerana ny vidim-bokatra 2000 ariary manomboka amin'ny tsena ho avy izao ny fampiharana izany. Andriamatoa Risaro Augustin, presidan'ny kooperativa mangoka amin'ny raisoa, manampy fanazavana.
Rahay ny kaondoha ka lahananao kajy fampitahana zany hoe calcul différentiel noho ny prix à l'extérieur de tokony eo amin'ny farana ambany roa arivo ankilo fagny miakatsy tsy fera fa rahay miteny androany izao zao raha ny tena izy de fa tokony fatsi latsaka nio ny satria fananao calcul différentiel moa zahay
tokony hisy ny firaisan-kinan'ny mpamboly amin'ny fandefasana ny vokatra ho amidy eny an-tsena izay ilaina fahaizana amin'ny tantana satria raha efa ny mpamboly no tsy mivarotra ny vokatra rehetra ao aminy ankoatsy izay ividianana kojakoja fampiasa andavanandro dia hiakatra ho azy ny vidim-bokatra hoy ny ben tanàna ny kômenina ambanivohitsy ny Ambaikily Andriamatoa Ramamonjoa Jaona Erjo mangataka amin'ireo mpitondra fanjakana isan'ny ambaratonga ny voankasika izany koa ny tenany mba hijery akaiky ny fahasaranan'ny tantsaha mpamboly aty ifotony Andriamatoa Ramamonjoa Jaona Erjo ben tanàna ny kômenina Ambaikily
mba mangataka amintsika mpamboly koa ny tenako mba tsy halefantsika iaby ny vokatsitsika fa io arakaraka ny fahazahoandreo enta ny hagnenandro ny varotsitsika hagnenandro ny vidim-bokatsitsika fa raha tsika ny ray hina ka tsy mamoaka enta agnatin'ny tsena roa tsena telo minosy mahatoka fa hiakatsy io nagna amin'ny dimy arivo amin'ny kilao io kabaro fangatahagnahy aminareo mpamboly rehetra mba hialantsika amin'izao zavatra maharantsika zao eto koa miangavy aminareo mpitondra ambony mahefa mba hijery ankaikin'izao fangirifirian'ny vahoaka ato amin'ny faritsy ny volirano izao kaikanao Andriamatoa gouvernera prefet sy nareo amin'ny chambre de commerce sy ny senatera zay misahana ny kômuny rehetra ary ny solomavam-bahoaka
dia izay ny vaovao azo ampitaina zansely mampita ny vaovao ho any radio Don Bosco
izay ny zava-misy any amin'ny tapany atsimono sy ny fandrasana kosa ny anomboa amin'ny fanamboaran-dalana na ny kômuny Ambatoboeny Rakotondrandrasana Valerien nandritra amin'ny famitahaniraka teto andrenivohitra ny tondrany fantsinina ny ovizotra amin'ny asa izay ny vinavinaina atao anatin'ny telo volana tsy horakofana tara araka ny voiziny no andehan'olona ao anaty tambazotra tseratsera kory ny lalana mirefy 30 kilometatra hoy ny fanamaria amin'ny be mitanàna Rakotondrandrasana Valerien ireo ampahan-dalana tena potika no ase mpanamboarana araka ny fanazavan'ny orinasa iandraikitra izany asa izany fanazavany ny be mitanàna ao Ambatoboeny Rakotondrandrasana Valerien
efa tonga ao toerana ny entreprise anao n'le lalana saingy mbola mampametra-panontaninany maro zany ny hoe ahoana marina moa izy ity satria raha nyresahana tany amin'ny réseaux sociaux tany a de hoe amboarina goudron atratian'ny ranofasika ka hatrany Ambatoboeny nefa indray nefa rehefa tonga tao aminay tao ny entreprise nanao ny visite courtoisie sy nampilazalaza ny mombamomba azy a de hoe point noir no amboarina ka zay zavatra zay zany somary mampisalasala be hoe amboarina tokoa ve ny rarinay de tena hoe anamboarana azy ary inonay fa le teniny entreprise zany ny tena marina de point noir ka eto zay de efa misaotra sady zany ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboarana n'izay lalana Ambatoboeny zay a na de mbola point noir ary aloha no amboarina fa tsy le hoe goudron araka nylazahny olona sasany ao anatin'ireo serasera sosialy ireo a zay ohatra somary manakorotana ihany zany ny fahafantarany vahoaka ao anatin'le izy fa na izany na tsy zany ary de efa faly zany ny vahoaka ny Ambatoboeny a amin'ny zao a fanamboara ny fanjakana foibe a amin'ny alalan'ny ministeran'ny travaux publika ny lalana ro point noir eto Ambato zao ary mety aritra eo amin'ny telo volana na efa volana eo zany a ny fanamboarana an'izay araka ny voalazan'le entreprise ihany
izay ny zava-misy any Ambatoboeny fa mandika ny fifanarahana ny fanaovana tamin'ny mpitantana amin'ny kômina teo aloha kosa ny produira manoloana ny fanatobinina fotaka any Amboibola Fokotany Ambosary kômina Iarinarivo velotaraina noho izany roaponina mahiriny efapolo voankasika izany tsy nisy ny famirina ireo tompony tany voankasika fahavetrany dia nirosoana ny fanatobiana amin'ny fotaka nisy ihany koa ny fanaovana antota taratasy hosoka hoy ny fitarainan'izy ireo no tsy aivony ireo solotena mponina nefa fa lavaka ihany noho ny fanarahana amin'ny toerana asiana izany fotaka izany Andriamatoa Razafindrabe Jean de Dieu solotena mponina
zavatra misy de izao a ataon'ny produira fomba rehetra hakana ny taninay ivelan'ny lavaka zay tsy ao anatin'ny lavaka akory fa any amin'ny faritra ivelany any a hofaritany zareo hitariny zareo any amin'ny 5 hectare any izany lavaka zany de raha izany fantarany any amin'ny 5 hectare zany tompoko a de tsekenay satria nahoany any amin'ny tany fambolenay avokoa no mandeha izany fantarana fakanan'le tany zany satria tanimbolo no volenay a efa hatramin'ny efa taonjato ela tany ary tsy tapaka fambolena zany a hatramin'izao ary tany a efa manana juridika amin'izany avokoa izahay de ny fomba ataon'ireo produit ireo a Atao zareo a ny dossier foronina. Lazaina fa hoe efa okeny fakanandreo tanindreo na hatramin'ny tanina any amin'ny tambolinay ary. Dia lazaina fa hoe efa oke. Nefa izay a dia mandahany zany hatrany efa hatrany amin'ny voalohany. Dia ataon'ireo ihany koa filazana any amin'ny radio rehetra any fa hoe efa oke zany. Ary ity zany ny tena zava-doza toriana tany amin'ny zandarima izay tompontany a fa tsy manaiky hivarotra ny taninay na dia efa nyravoravizana vola be ary a fa aminay ny tanindrazanay a tsy amidinay a sady tsy omenay.
Tsy mametraka olana amin'ny fifanarahana efa vita teo aloha ireo mponina fa tsy ekena kosa ny fikitehana ny tany ambolena araka ny fanazavan'izy ireo.
Mazava tsara tompoka ny voalaza lalam-panorenana fa maso mandidy amin'ny tanina ny olona tsirairay avy ka izao fikasan'ny produira izay eo ambany fiahin'ny MATP izao izay fanjakana tokony hiaro ny fananam-bahoaka indray a no manan-kevitra akankeriny amin'ny fanapahara-pahefana tsy andrary ny taninay ao am-boavoly. Marianay tsara fa ny tany ivelan'ny lavaka no tsy ekenay izay anananay juridika sy titre mazava tsara amin'ny mahampandovanay ireo tany ireo.
Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony efa misa roa ankehitriny ny andehana mpianatra afaka fanadinana bakaloria tokony hiditra hianatra eny amin'ny oniversite ampanjakana. Araka ny fivorian ny kopresa nataony 7 septambra lasa teo dia nomena lalana ny oniversite tsirairay eto aminosy hijery ny fahafahan'izy ireo mandray ny mpianatra andehany roa ireo. Arakaraka ilay sampam-pianahana ihany mantsy no hahafahana mandray azy ireny na tsy araka ny fanazavan'ny Italia amin'ny fankatoavana sy ny fiatohana ny kalitao eo anivo ministera amin'ny fampianahana ambaratonga ambony asiany fikaroana ara-tsiansa Andriamatoarivo Rakotsafy.
Io zany arakaraka l'établissement satria ny établissement sasany ohatra zao ny faculté dia efa nanao concours d'entrée ireo bachelier teo aloha dia efa feno ohatra zao raha anao ny sampana lalàna zao ny ao amin'ny droit dia efa misy any amin'ny 1400 étudiants no hiditra hianatra zany a efa vita test nefa zany ireo a efa tena hoe feno tanteraka zany ny université d'Antananarivo ohatra andray anazy dia tsy ho afaka ry zareo zany hoe ohatra hoe andray an'le mpianatra vaovao satria tsy maintsy mbola anao testa ihany ko fa zany hoe anjaran'ry zareo no manao ny fandrindrana zany ahafahana zany a manao an'izay fandraisana ny mpianatra zay mety hoe manenjikenjika ry zareo a ary tena hoe asa betsaka mihitsy zany miandry ny établissement tsirairay avy. Misy ireo établissement zay afaka mandray a dia afaka mandray zany raha ohatra ka possible ny andraisan'ry zareo an'le cohorte anakiroa.
Manodidina ny 5,000 sy iray hetsy amin'izao fotoana izao ny mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony na miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana. Ny iray ampahefatra zany ihany anefa dia any amin'ny sekoly tsy miakina avokoa. Tena mbola tsy ampy andraisanareo rehetra afaka fanadinana bakaloria amin'ny fotodrafitrasa amin'ny fitondram-panjakana. Antony amin'taram-pitondra ankehitriny ny oniversite ampanjakana ankoatra ny oniversite any amin'ny renivohapahitany miisa enina mantsy asiany IST miisa telo dia isany efa nanondrenana oniversite ampanjakana ihany koa ankehitriny any amin'ny faritra Itasy. Vakina karatra Analanjorofo Sofia Sava Anosy Menabe ary mbola hotohizana trany zany. Ho atao laharam-pahamena ihany koa ny fampianahana mpitain-davitra satria tsy ny fahampiny ny fotodrafitrasa ihany no ilana azy ireny fa toy ny olana ny tranga tamin'ny valana aretina teto amintsika ihany koa. Fanazavana,
nisy ny COVID moa zany a dia hita zany fa tokony ametraka zany ny fampianarana ambaratonga ambony rehetra zany ny fitoeram-pampianarana tokony ame ny fahafahan'ny mpianatra manohy ny fandratovany ny fahalalana. Isan'ny zavatra anankiray ngeza be zany a ny fampianarana ampitain-davitra na ny formation à distance. Mety zany ny formation à distance ranoray en total zany na misy ny formation atao hoe hybride zany a izay manakambana ny formation présentiel sy ny formation distanciel.
Izay ny tontolo ny fampianahana ambaratonga ambony fa eo amin'ny tontolo ny asa indray dia mbola miazakazaka amin'ny fandroana mpiasa ny ankamaroan'ny orinasa amin'izao fotoana izao raha mitatitry ny randrana syndikaly na dia efa manomboka mivelona tsikelikely amin'ny laoniny aza ny asa fandrarahana sy ny fidiram-bolan'ny orinasa dia mbola mpiasa maro no voaroaka tsy fidiny sy tsy amin'ny atolo lehibe eny amin'ireny toeram-piasana samihafa ireny. Misy mpiasa 5 ka hatramin'ny 10 isan'andro no mitaraina amin'ity vondrona syndika ity ka ireo mpiasa efa zokizoky olona no tena betsaka amin'izany. Misy amin'ireo orinasa sasatsasany no manao io fomba io mba akana mpiasa tanora kokoa hatrany ka iandasana izy ireo kentitohana fotsy mifandroana ireo efa mpiasa hatramin'izay. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly SVS UZAM Basson Rakotomanga.
Mahagaga, zavatra kely azonao zay ny tsisy dikany fahatarana azo tokony vahana tsara zany mba mihinona ny mesure raisina ohatra hoe tara foana le olona tao de misy zavatra inona ny tena foany mahatonga an'izany da ohatraohatra zany a de fandroahana mpiasa amin'izao tsika ami'teny zao indrina moana momba mihoatra ny 5 taona le olona tena victime zao manomboka zao zay ny magaga tsika mieritreritra hoe iverina ny activitén'ny orinasa tokony efa ela aminy fa mbola tsy zany ny zava-misy mandefa somary teknika raha moa de mbola misy etrerety mbola misy orinasa tonga teto aminay eto mandritra enimbolana somary teknika zany any amin'ny farany volana zanvie vao tapitra ny enimbolana ma alaivo saritseratsika am'izany ny tsapa zany a e lasa manao rajeunissement na personnel zany a ny orinasa satria hoe ny tanora no mokatra malaky be le izy matsy efa tonga ny taratasy hoe ianao de horoasina de ho anay zany zany efa fandroany zany aloha de nay a any amin'ny orinasa de efa manao ny dialogue rehetrehetra ny fiarovana afahana mamerina azy miasa zay kosa aloha ny tena ary tato oato zay nandritry ny telo herinandro zay a resaka isan'andro zany zay a de manao an'izay le kodisy zay de miverina miasa le mpiasa raha ny isan'andro a tsy latsaky ny 5 aloha zany par telefona ny tonga manao mamonjy aty amin'ny birao a de par rapport amin'izay daholo zany ny mpiasa no mitaraina aty aminay mihitsiny hoe zao daholo ny fahoriana mahazo anay le resaka knapy sy moa de tsy andrama tonga anay hoe tena manara-maso an'io satria alaina any amin'ny karamany mpiasa foana ly izy a fa tsy mirotsaka any
zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina ho tsaraina ny faefatra ambe folo ny volana oktobra ho avy zao ny raharaha fanolanana ankizivavy entaona atao amin'ny fokontany amboakivy kômina andrenivohitra betafo any amin'iny faty vakina karatiny ankizy lahy voatelo ambe folo taona monja no navanina izay fanolanana izay mitatitra amin'ny vaovao teo rabeasina tenaina radio zarasoa betafo
ny folakandro ny alarobia fadimy ambin'ny folo ny volana septambra teo no nisehon'izay fanolanana ankizy izay ary voatelo ambin'ny folo taona monja kosa no navanina ny herisetra raha ny fampafantarana nataon'ny polisy pirenena eto betafo izay nanao ny famotorana raha tsy ahivina dia natory teo ampandriana ity zazavavy kely ity no nilaozan'ny renibe namonjy fahoriana raha toa ka tsy tao an-trano noho ny asa fivelomana kosa ireo ray aman-dreniny nandritra izay fotoana izay no nitsiriany filandratsin'ilay zaza telo ambin'ny folo taona izay miara-mipetraka amin'izy ireo ihany ka navitany ny filandratsiny raha ny fanazavana nomeny avy eo anivon'ny polisy pirenena dia efa natolotra ny fitsarana ny 25 volana septambra teo ilay nanao ny fanolanana ka notanana amponja vonjy maiky mandra-piandry ny fitsarana azy indray ny 25 volana oktobra ho avy izao manampifanazafana ny officier principal de police randriam-piainomanana martin lehibe ny polisy pirenena eto betafo
rehefa nalepatana tibinaly moa le afiara dia nidratra lay tovolakely izy io a fa le kizy va victime zany ny aran'le fanolanana dia manana di tsika ray aman-dreny mampisiko zay zatra zay dia basa mitaizany azy a tia enina taona dia basa sima le zanaka le zaza dia sima zany no avy ndray manontory
miamahazo vahana manerana ny nosy tato aty izay resaka fanolanana izay ka ilana araka izany ny fahamailoandray aman-dreny amin'ny fitaizana ireny ankizy kely ireny izay no vaovao azo ampitana avy aty betafo teo rabeasina tenaina avy ato amin'ny radio zarasoa ho an'ny mpiainony fampalalamba vao ny radio don bosco
izay ny zava-misy tao betafo fanankalaza amin'ny fahafetipolo taona na religiozy azo kosa omaly voalohan'ny volana oktobra zay andro eratany ho an'ny zokolona i frera baltazar mitatitra amin'ny vaovao andreatsoa michel mpanao gazety ny radio tsiry fianaratsoa
enina amin'ny valopolo taona izy ankehitriny jesuite missionnaire anisan'ny zokobe amin'ny jesuite eto madagasikara sady zokobe atao amin'ny diosezy ny fianarantsoa mizaka ny zopirenena malagasy nanamariana ny vaninandro ny lamesy ny arahana tamin'ny frère baltazar teny amin'ny chapelle ny saint françois xavier ambatomena fianarantsoa notrony ny communauté ny saint françois xavier eto fianara izay misy azy ankehitriny teo ihany koa ny solotenany jesuite ny solotenany pretra ny solotenany mainty milaly ny sfx sy ireo namany akaiky nampita afatra ho an'ny rehetra moa ny mainty milaly ny saint françois xavier andriamantoa anselme
tena andro lehibe ho ny frère baltazara ny andro ny 1er oktobra andro tena sy fony io satria ny 1er oktobra 1951 izy no niditra tamin'ny fikambanana mba ho relizosy angadina nanana sy vinahitana tamin'ny zavatra maro vita tato anatin'ny diosezy ny fianaratsoa izy fa tato amin'ny kolezy sfx no tena ny asany ela manarak'izany tao amin'ny capra sy tany amin'ny résidence ambositany ka izay ancien xavierien eto fianarantsoa dia mampita hafatra lehibe fa indrindra ho an'ireo promotion des années 50, des années 60, si 70, fa hoe mbola eto anivotsika i frère Balthazar ary mbola maniry ny fandray amin'ny rehetra.
Ho ataon'ny 1 desambra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny fankalazana lehibe ny fahafitopolo taona na religiosa ny frère Balthazar. Ao anatin'ny soronamaso notarian'i monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly, arsevêkan'i Fianarantsoa sy père Fulgence Ratsimbazafy, lehibe ny jesuita eto Madagasikara. Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio Tsiro Fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Natao tao amin'ny fobe toeran'ny sampanalan'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO tany Roma any Italia omaly voalohan'ny volana oktobra ny fivoriam-be eran-tany iadikevitra ho an'ny sakafo. Ny atefa manokana tamin'ny tanora ny afatry Papa François nandritra izany, afatra novakian'ny kardinaly sekretera mpanjakana Pietro Parolin ka niantsoana ny tanora mba irahina ary ho entitra amin'ny fanapaha-kevitra hanova ny fandriana sy ny nofinofy ho amin'ny asa ary tsy horesany toetsaina tsy hafa mivoatra ihany koa. Noresahan'ny Papa ankoatr'izay ny fihoanam-be momba ny sakafo atao any amin'ny foibe toerany firenena mikambana any New York any Etats-Unis, aza hodina tsy hita ho izy ny etaheta amin'ny tanora mikatsaka mafy ny fanovana. Eno izy ireny fa amin'ny alalan'izany no hamaritana fomba fijery vaovao. Ataovy izany mba tsy akivy ny tanora ho iatrahany i Papa François. Misedra olana goavana no antsy fahampiany tahirintsolika ny britanika ankehitriny. Miaramila roanjato ka ny zato amin'ny roapamily no ahetsika manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao hamany olana misy hamatsy ireo tobim-panjara solika ny hiraka ampanaovina ireto miaramila ireto. Filaharam-be tsy misy toy izany mantsy nitranga nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo no antsy fahampiany ny mpamily mitatitra fiarabe tombanana ho hiraetsy ny izay tsy fahampiana izay. Ny dimy amby enimpolo isanjato ny toby mpanjara solika aloha no efa voava ny tsy fahampiany ny tahiry ao aminy. Ny enina amby roapolo isanjato kosa izao hikaroana vaaolana izao. Nanome lalana mpamily fiarabe mitatitra solika miisa telonjato avy any amin'ny firenen-kafa hiasa any amin'ny ihany koa ny governemanta britanika. Valanaretina entin'ny coronavirus maherin'ny fitoetsy ny olona maty tany Etats-Unis hatramin'ny fotoana nahitana ny aretina. Mbola mitana ny lalana voalohany eran-tany alohan'ny Brésil sy Inde i Etats-Unis amin'ny isan'izay maty izay. Anjato ny isan'andro no lavo na eo aza ny fanentanana goavana amin'ny fanaovana ny vaksiny ny COVID. Tsikaritra fa ireo tsy vita vaksiny no tena andairana aretina ny olona tsy vita vaksiny izay mbola maro ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny efatra amby enimpolo isanjato ny amerikana na ny dimy amby folo sy roanjato tapitrisa mponina no vita vaksiny amin'ireo vaksiny telo na azo fakatoavana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro amin'ny fitoriana sasany ariva mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.